Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem a příjemný nedělní večer. V Polné na Jihlavsku slavili 70. výročí vzniku státu Izrael festivalem židovské kultury. Víte, že je v Izraeli Masarykův les? Na jeho revitalizaci můžete přispět. Hrozila židovskému státu občanská válka hned po jeho zrodu, odpoví Jan Fingerland. A představíme také židovské lékárníky, kteří působili v předválečném Československu. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Tomáš Töpfr. Minulý víkend ožila Polná na Jihlavsku židovským festivalem Polin. Na programu byly koncerty, divadelní představení, dílny a také komentované prohlídky.
Takto v Polné na Jihlavsku zahájili festival židovské kultury Polin. Letošní ročník je zasvěcený 70. výročí založení státu Izrael, dodává organizátorka festivalu Anna Miriam Wagnerová.
Na druhém ročníku festivalu Polin, který na rozdíl od loňského ročníku, který jsme uspořádali 300. výročí rabínského domu, tak letos je to založení státu Izrael, kde jsem byla požádána, abychom v rámci tohoto výročí podpořili Izraelský národní fond, který sbírá peníze na revitalizaci Masarykova lesa.
Už při vstupu do židovské synagogy se návštěvníci mohli při šábesovém odpoledni věnovanému krásné hudbě občerstvit sklenkou košer bílého vína. Festival židovské kultury se koná v židovské části města, jak v synagoze, tak v rabínském domě. Jak se město podílí a co to pro něj znamená, dodává nezávislý starosta města Jindřich Skotidopole.
Tak město se na něj samozřejmě podílí finančně a město vlastně společně s Federací židovských obcí se stará o tyto židovské památky. Druhý ročník tohoto festivalu vlastně připomíná židovskou kulturu, dává do podvědomí nejenom polenských občanů, ale širokého okolí.
Takže děkuji vám za veškerou vaši trpělivost a teď můžeme přejít vlastně k prvnímu programu tohoto festivalu, což je krásný jistě koncert naší nejznámější krčmerové skupiny Létající rabín, které tímto srdečně zvou.
Připomínku židovské kultury si užili během víkendu stovky návštěvníků. Z Polné na Jihlavsku Izabel de Arditio, Český rozhlas.
Jak jsme slyšeli v reportáži, festival Polin podpořil revitalizaci Masarykova lesa v Izraeli. Nachází se v údolí Jezreel, na severu Izraele, byl založen v roce 1930. Za prostředky, které se tehdy v Československu vybraly, byla zakoupena půda a vysázeno více než 13 000 sazenic lesa, který byl věnován prezidentu Masarykovi k jeho 80. narozeninám. Po téměř 90 letech les vyžaduje revitalizaci. Na jeho obnovu můžete přispět i vy, pokračuje Daniela Brůhová.
Dlouho se nevědělo, kde Masarykův les přesně je. O jeho hledání mluví prezident Českého výboru KKL Michal Pacovský.
My jsme to brali trochu jako paní Kolombovou, protože všichni v Izraeli o něm věděli, ale nikdo ho nikdy neviděl. A my jsme říkali, tak je tu Masarykův les, my máme certifikáty, že na něj byla obrovská sbírka. Kde je, asi nebude v dobrém stavu, my bychom ho chtěli rozšířit. Až úplnou náhodou se nám podařilo, nebo jedné naší člence, najít v archivu kibucu Sarit, že vlastně ten Masarykův les je přes silnici od toho kibucu. Takže takhle se to celé narodilo.
Ukázalo se, že jsou v něm vysázeny borovice, cipřiše a olivy, na které se v Izraeli vztahují přísná pravidla výsadby a pěstování. Jenže les je starý 90 let a potřebuje revitalizaci, protože je zarostlý náletovými dřevinami a křovisky. KKL už má zpracovaný projekt na obnovu lesa.
Projekt počítá s tím, že ten les bude vyčištěn od těch náletů, bude dosázen, bude tam vytvořeno takové vzpomínkové místo. Připomene, že tady je Masarykův les, že to je na památku našeho prvního prezidenta a informační tabule, které vůbec těm návštěvníkům řeknou něco o vztahu prezidenta Masaryka k sionismu, pomoci Československa při vzniku státu Izrael.
A pomoc už má konkrétní obrysy, jež mají navíc ekumenický rozměr, jak říká Zoša Vyoralová.
Několik let už tam jezdí velká skupina lidí z apoštolské církve pod vedením Karla Káně. Ale ty jezdí do Karmelu. Dnes budou jezdit jako dobrovolníci čistit les do Masarykova lesa a máme domluvený s kibucem Sarit, že pro tyto naše dobrovolníky uvolní dvě chatky na celý listopad a prosinec, kdy se tam dá sázet, to znamená napřed vyčistit a potom sázet. Takže si myslím, že to je taky i výzva pro lesáky, kteří by tam třeba na týden jeli s vlastní pilou čistit ty nálety a ten les.
Ten, kdo nemůže pomoci vlastní rukou, může akci podpořit finančně. A ještě drobnost na závěr. Rostou v Masarykově lese v Izraeli houby?
Ptal jsem se na to kibucníků, protože jsou to Čechoslováci, tak říkají, že jo, že na podzim tam prostě rostou stejné houby jako v Česku nebo podobný.
Dodává prezident Českého výboru KKL Michal Pacovský.
V Izraeli stačí říct Altalena a lidé hned vědí, že řeč je o tragickém bodu novodobých židovských dějin. O výročí jinak málo známé události hovoří Jan Fingerland.
Žádný stát se nerodí lehce a o Izraeli to platí dvojnásob, a to doslova. Vedle obrany proti invazi arabských armád vybojovali Izraelci ještě jednu méně známou válku. I když byla menší než válka za nezávislost, měla zásadní vliv na podobu nového státu. Jde o střetnutí, které se odehrálo kolem příjezdu lodi Altalena z Francie. Na její palubě bylo 900 nových přívrženců takzvaného revizionistického sionismu a také dodávka zbraní pro jejich ozbrojenou složku Irgun. V čele tohoto pravicového proudu stál Menachem Begin, přední odpůrce Davida Ben-Guriona, vůdce mnohem silnějšího levicového sionismu. Bylo jen krátce po vyhlášení nového státu 14. května 1948. Ben-Gurion, co by premiér přechodné vlády, se snažil dostat pod kontrolu různé ozbrojené složky a trval na tom, že se mu podřídí i skupiny věrné Beginovi a odevzdají i své zbraně. V té době se navíc ještě bojovalo proti Jordáncům v Jeruzalémě. Begin a celý Irgun se své autonomie nechtěli vzdát. Ben-Gurion navíc Begina podezíral z toho, že se chce pokusit o násilné převzetí moci v celém státu. To byl kontext boje o Altalenu a její náklad. Napětí přerostlo v přestřelky mezi různými židovskými skupinami na pobřeží a jakousi námořní minibitvu o Altalenu, která nakonec šla ke dnu. Podle názoru některých historiků byl Izrael velmi blízko občanské válce. David Ben-Gurion a jeho levicový proud měl ovšem obrovskou převahu co do autority i palebné síly. Spirálu vedoucí k vnitropolitickému rozvratu nakonec zastavil sám Begin. Boje si vyžádali 19 životů, revizionistický sionismus i sám Begin byli na desítky let vytlačeni na okraj izraelského života. Celý incident zanechal v pravicových řadách pocit hořkosti. Mladý Izrael tehdy zakolísal, ale udržel se na nohou a dál se rozvíjel jako demokracie. Boj o Altalenu zůstal klíčovým mezníkem celého jeho dosavadního vývoje od června roku 1948 až do června roku 2018.
apotéky s Davidovou hvězdou byl název přednášky, kterou nedávno uspořádal Spolek akademiků židů. Představila historii židovských farmaceutů, kterých v Československu v letech 1918 až 1945 působilo několik stovek. O jejich osudech pojednává rozsáhlá disertační práce, která vznikla na farmaceutické fakultě v Hradci Králové. S jejím autorem natáčela Jana Šustová.
K významným farmaceutům židovské víry a nebo národnosti patřil Max Fanta, který se proslavil jako vynálezce Fantovy misky. Ta nahrazovala kovové a skleněné třenky a dodnes se vyrábí z melaminové pryskyřice. A jak říká doktor farmacie Tomáš Arndt, lékárnu měl v domě u Jednorožce na Staroměstském náměstí.
Pan Cil poměrně, řekl bych, ve velmi význačným pražským lékárníkům. Zhruba od začátku 80. let 19. století do roku 1925, kdy jsem zřel, a pak lékárnu vlastní jeho dědicové, kteří až prodali během druhé republiky v roce 39 na poslední chvíli firmě, která ji nadále provozovala. Jeho dcera byla první židovskou farmaceutkou, která úspěšně absolvovala studium na území českých zemí a vystudovala to na německé části tehdy Karlo Ferdinandovy univerzity.
Na domě u Jednorožce dodnes umístěna pamětní deska Alberta Einsteina.
U Fantu v lékárně z období před první světovou válkou byl jeden z těch velmi módních a velmi oblíbených salonů, kde se scháněli prostě vědci, umělci, filozofové a podobně. Tam během svého pražského pobytu přicházel Albert Einstein. Příležitostně tam docházel i Franz Kafka se svým přítelem Maxem Brodem a samozřejmě byla tam i řada dalších významných osobností a i ta rodina Fantova, ta hlavně jeho manželka, paní Berta Fantova, se stýkala i s tehdejším teozofickým, antrosofickým nutím, je velmi známé jméno Rudolf Steiner.
Výrobou specialit se zabýval karlovarský lékárník Richard Teichmann.
Richard Teichmann byl velmi podnikavý lékárník, který v roce 28 koupil víceméně neprosperující lékárnu Orion v Karlových Varech a tu lékárnu postupně z ní udělal úspěšnou lékárnu, ovšem v přetuše, co se bude dít, i v roce 35 prodal, i když nadále sídlil v Karlových Varech, vyráběl řadu speciálit, to znamená léku podle jeho patentu a měl také samozřejmě i řadu dalších aktivit, byl to výborný hudebník a stýkal se před válkou s Karlem Čapkem, který tam jezdil na dovolenou.
Po válce magistr Teichmann zůstal v Karlových Varech, ale už nepracoval jako lékárník.
Jako podnikatel vyráběl ve firmě Karoterm různé, řekl bych dneska přírodní kosmetiku, léčivou kosmetiku, ne klasické léky a zaměstnával tam právě invalidy lidi se sníženou pracovní schopností, což bylo na poválečnou dobu velmi průkopnické odvážně a vlastně během všech 40 let komunismu to existuje jako vřídlo výrobní podnik invalidů.
Některé z dřívějších židovských farmaceutických firm existují dodnes.
Do dneška existuje firma Norgine, která původně sídla v Ústí nad Labem, zakládaná i pan doktor Viktor Stein. Podařilo se jim všem ještě před nástupem nacismu z Československa utéct. Samotný pan doktor Stein, zakladatel, ten zemřel v roce 34, ale jeho syn a jeho bratr utekli a obnovili všem tom, že mi pobočky i mimo území republiky, i mimo území Evropy, tak tam obnovili podnikání a do dneška jsou významný farmaceutický podnik, byť ta firma Norgine na našem trhu tak výrazně není zastoupena.
Steinova továrna v Ústí nad Labem byla po znárodnění přejmenována na SPOFA a později na dnešní název Chemofarma.
Na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Spojené státy vystoupily z Rady OSN pro lidská práva. Důvodem je zaujatost této organizace vůči Izraeli. V prohlášení, které tento krok provází, se mimo jiné praví. Rada pro lidská práva při OSN je už příliš dlouho ochránkyní těch, kdo lidská práva porušují a škarpou politické zaujatosti. Závazky k ochraně lidských práv Spojeným státům nedovolují být nadále součástí pokrytecké a samoučelné organizace, která se lidským právům vysmívá. Hudba spoza Karpat, tak se jmenuje vystoupení amerického muzikologa, klezmerového houslisty a zpěváka Jela Strouma v úterý 26. června od 19 hodin v pražské Majzlově synagoze. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství-rozhlas.cz. Připravila ho tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Tepfer.